ሰላም ጥዕናበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ sbs ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ኢትዮጵያ ካብ ክልላዊ መዕርፎ ነፈርቲ ናይቲ ሃገር ካብ ዝቕፅል ሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያ ኣህጉራዊ በረራታት ክጅምር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ወጥሪ ስራሕ ከም ጀመረ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ዝተሰመየ መድረኽ ተጀሚሩ። ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ምስ ልኡኽ ስዊዘርላንድ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተመያየጡ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ደረጃ ትሑት ሰላም ዘለዉን ሃገራት ተሰሪዐን ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ኢትዮጵያ ካብ ክልላዊ መዕርፎ ነፈርቲ ናይቲ ሃገር ካብ ዝቕፅል ሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያ ኣህጉራዊ በረራታት ክጅምር ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ በዓል መዚ ኣመኻሪ መጓዓዝያን ኣየርን ኣህጉራዊ ጉዳያትን እንዳሻው ይግዘው ንማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዳ ብዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣገልግሎት ንምሃብ ምስ ናይ ብሕቲ ኩባንያ መገዲ ኣየር ዘተይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ካብ ከም በዓል ባህርዳር፣ መቐለ፣ ድሬዳዋ ዝኣመሰላ ከተማታት ዓለምለኻዊ በረራታት ምጅማር ንሰደድ ኢንቨስትመንት፣ ሕርሻ ከምኡውን ልምዓት ኢንዳስትሪ ከጠናኽር ትፅቢት ከም ዝግበር እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ትልሚ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ መዕርፎ ነፈርቲ ክልላት ቅጣዊ ምትእስሳር ንምፍጣርን ቱሪዝም ንምዕባይን ንጋያሹ ቀሊል መገዲ ንምምጥጣሕን ዘጠቓልል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ተሓሲቦም ዘለዉ መስመራት ካብ ሚዛን ተፈሪ ናብ ጅማ፣ ካብ ጋምቤላ ከምኡውን ኣሶሳ፣ ከምኡውን ካብ ድሬዳዋ ናብ ሃረርን ባሌ ሮቤን ዝርከቦ ምዃኖምን ገሊጹ ኣሎ። እንዳሻው ብተወሳኺ ካብ ዞባዊ መዕርፎ ነፈርቲ ማለት ካብ ክልላዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሃይማኖታውን ንግዳውን መጋሻታት ንምምቻው ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ መልኪጡ ኣሎ። መሰረት መንግስታዊ ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ እዞም ኣገልግሎት ድማ ሓጅ ዑምራን ናብ ኢየሩሳሌም ዝግበር ጉዕዞን ከምኡውን ከም በዓል ልደት ኣብ ላሊበላ፣ ኣብ ጎንደር ድማ ዝፅምበል ጥምቀት ዝኣመሰሉ ውሽጣዊ ሃይማኖታዊ ቱሪዝም ዘጠቓልል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ወጥሪ ስራሕ ጀሚሩ። ኣቶ ዝናቡ ገብረ መድህን ብፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ድሕሪ ምሻሙ ዋና ኣመሓዳሪ ደቡብ ትግራይ ኮይኑ ብወግዒ ቤት ፅሕፈት ከም ዝተረከበ ተገሊጹ ኣሎ። ዝናቡ ብሰንበት ወግዓዊ ስርሑ ምስ ጀመረ ንህዝቢ ደቡብ ትግራይ ብቕንዕናን ተወፋይነትን ከገልግል ቃል ኣትዩ ኣሎ። ካቢንኡ ምርዳእ ንምህናፅ ቀጻሊ ህዝባዊ ዝርብ ከም ዘካየድ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ነቲ ሓዱሽ ሽመ ተመልኪቱ ምላሽ ዝሃበ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተኣለየ ኣመሓዳረት ዞባ ዝነበረ ኣቶ ሃብቱ ኪሮስ ብወገኑ እቲ ውሳነ ፈጹም ጌጋን ተቐባልነት ዘይብሉን ብምባል ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ድሌት ህዝብን ምኽባር ዝኣተዎ መፅባዕ ኣፍሪሱ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ምትዕራይ ሕገ መንግስታዊ እዩ ክብል ተኸላኺሉ ምንባር ዝፍለጥ ኮይኑ ሓላፍነትና ጥራሕና ንዋፃእ ዘለና በዚ ዘይምርዳእ ክህሉ የብሉን ክብል እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣቶ ሃብቲ ኪሮስ ኣብ ወርሒ ሓምለ ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝተገብረ ምትዕራይ ዝተመደበሉ ስልጣን ሓላፊ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳያት ትግራይ ኮይኑ ዝተሸመሉ ቦታ ከም ዝነፀጎ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ትግራይ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ዝተሰመየ መድረኽ ተጀሚሩ። ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መኽፈት እቲ መድረኽ ተረኺቡ ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ ኣብ ዝሕዚ እዋን ሓበራዊ ክብረታትና እናተጣሓሱ ኣብ መንጎና ምትፍናን እናተፈጠረ ሓድነት ተጋሩ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ንርዳእ ብምባል መበገሲኡ በዕላዊ ፀገማት እንትኾኑ ግዳማዊ ሓይልታት ድማ ይብለፅሉ ብምህላዎም ነዚ ንምፍታሕ ከም ተጋሩ ዘተን ምርዳእ ንምፍጣር የድልየና ኢሉ ኣሎ። ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ልሂቃን ተገሩ ዝተፈጥረ ክፍል ስዒቡ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝጉደአሉ ኩነታት ከም ዘሎ ግዕዝና ፀረ ዲሞክራሲን ስእነት ፍትሕን እውን ነዚ ዘጋድዱ ኩነታት ምህላዎም እውን ኣሚኑ ኣሎ። ሓድነትና ትማሊ ይኹን ንመጻኢ ቁልፍ መሰረት ጥንካርና እዩ ብምባል ከዓ ኩሉ ትግራዋይ ዘተን ምርዳእን ብምቕዳም ረብሓ ትግራይ ብምቕዳም ኣፈላላዩ ክፈትሕ ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ተጀሚሩ ዝተባሃለ መድረኽ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ትግራይ ኣጋጢሞም ዘለዉ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ዕዙዝ ግደ ከም ዝህልዎ ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ፕረዚደንት ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዘይምርጋጹ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ዘይምምላሶም ግን ኣብ ዘይተገመተ ግዜ ካልእ ሓደጋ ከስዕብ ስለ ዝኽእል ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ብተደጋጋሚ ቅርብነት ክገልጽ ጸኒሕ እዩ ክብል ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ምስ ልኡኽ ስዊዘርላንድ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ምይይጥ ኣካይዱ። ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ምስ ፍሉይ ልኡኽ ስዊዘርላንድ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ኣምባሳደር ሴልቫይን ኣስተር ተራኺቡ ኣሎ። እቲ ሚኒስትር ምስ ፍሉይ ልኡኽ ስዊዘርላንድ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ተራኺቡ ኣብ ኣስመራ ዝገበርዎ ክልተኣዊ ዘገድስ ዛዕባታትን ዝዋቡ ብድሆታትን ኣተወኪሮም ከም ዘተዩ ተገሊጹ ኣሎ። ክልቲኦም ኣካላት ኣብ ተመሳሳለ ዛዕባ ንቐጻሊ ሓበራዊ ዘተን ምትሕብባርን ኣብ ከይዱ እውን ምስ ስምምዖም ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ፍሉይ ልኡኽ ስዊዘርላንድ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ደረጃ ትሑት ሰላም ዘለዎን ሃገራት ኮይነን ተሰሪዐን። ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝርዝር ትሑት ሰላም ዘለዎን ሃገራት ከም ዝተሰርዓ ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ ኣመልኪቱ። ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ ጂፒኣይ ኩነታት ሰላም 163 ሃገራት ዓለም ኣብ ዝገምገመሉ ፀብፀባ ዓመተ 2025 ኢትዮጵያን ኤርትራን ትሑት ነጥቢ ብምርካብ ኣብ ድሕሪት ኣስፊርዎን ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ 163 ሃገራት ነጥን 25 ብምቕዳም ኣብ መበል 138 ደረጃ ተሰሪዓላ። ብተወሳኺ ኣብ ዝገምጋም ኩነታት ሰላም ካብ ዝተኻተታ 44 ሃገራት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኣብ መበል 36፣ ኤርትራ ድማ ኣብ መበል 32 ተሰሪዐን ኣለዋ። መሰረት ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ GPI 2025 ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መስርዕ ትሑት ሰላም ዘለዎን ሃገራት እየን ተኻቲተን። ንኹነታት ዓለም ሃገራት ዘመልክት ሓባር ዘዳለወ ትካል ቁጠባን ሰላምን ICP ንኣይስላንድ ኣብ ዓለምታ ሰላም ዝሰፈነላ ሃገር ብምባል ኣብ ቅድሚ ሰሪዕዎ ኣሎ። እተን ሃገራት ብመንፅር ዘለዎን ማሕበረሰባዊ ድሕነት ምስ ዘለዎን ውሽጣውን ገዳማውን ግጭታት ዘካየድኦ ወተሃደራዊ ህንፀት ደረጃ ተዋሂቦን ኣሎ። ኣብ 2020 ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ከም ዘንቆልቆለት ፀብፃብ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ኩናት ኣብ ከም ኦሮምያን ኣምሓራን ምስ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ተደሚሩ ጠንቂ ጃምላዊ ምምዝባል ሰብኣዊ ቅልውላውን መጠነ ሰፊሕ ፀገም ፀጥታን ኣስዒቡ፣ እዚ ድማ ንኩነታት ሰላም ናይቲ ሃገር ከም ዝሃስዮ ገሊጹ ኣሎ። ካብ ብረታዊ ግጭት ብተወሳኺ ዘይተረጋግአ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኢትዮጵያ ኣብ ትሑት ደረጃ ሰላም ክስራዕ ከም ዝደረኸ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኤርትራውን ብተመሳሳሊ ነቲ ሃገር ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብዝመርሐ ምልካዊ ስርዓት ይቕፅሉ ዘለዉ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ ትሑት ውፅኢት ክተርኢ ኣገዳዲ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ኣዝየን ዓፈንቲ ሃገራት ከም ዝኾነ ዝጠቐሰት ፀብጻብ ድርድርነት ፖለቲካዊ ነፃነት ግድድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎትን ኢደወነናዊ ማእሰርትን ኣብቲ ሃገር ብስፍሓት ከም ዝርአ ሓቢሩ ኣሎ። እዞም ዘቤታዊ ፖሊሲታት ንምምሕያሽ ዴሞክራሲ ወይ ንልዑል ነፅነት እቲ ህዝቢ ዝግበር ፃዕሪ ብምንቃፍ ኣብ ስልጣን ጥቡቕ ቁፅፅር ብምግባርን ዝቐፀለ ትሑት ውፅኢት ሰላም ግደ በርኪቱ ኣሎ። ኤርትራ ብዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰሊፋ ኣንጻር ትግራይ ዝተዋግአት ኮይና፣ እዚ ድማ መሰረት ረቑሓ ሰላም ዓለም ለኻዊ ትሑት ውፅኢት ንኸተመዝግብ ደሪኹ ኣሎ። ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኩነታት ዝፈጠረ ዶባዊ ምስሓብ ክልተን ሃገራት ኣብ 2018 ዘብቅዑ እኳ እንተነበረ ድሕረቲ ንኩናት ትግራይ ዝገተአ ስምምዕ ፕሪቶርያ ግና ርክበን ሓርፊፉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግም ኣብ ወጥሪ ከም ዝርከባ ዝተገልጸ ኮይኑ እዚ እውን ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ገይሩ ኣሎ። ኤርትራ ካብ ካልእ ዓለም ዝተነፀለት ምዃና ዘለዋ ወታደራዊ ተሳትፎን ግህሰ ሰብኣዊ መሰላትን እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ሰላምን ድሕነትን ዞባ ለውጢ ንኸይተርኢ ከም ዝትገበረ እውን ኣብቲ ፀብጻብ ተገሊጹ ኣሎ።